Gerontoloģija ir zinātne par novecošanas procesiem. Viena no gerontoloģijas nozarēm ir geriatrija. Geriatrs ir ārsts, kas specializējas gados vecāku cilvēku ārstēšanā. Šo ārstu pacientu vecums jeb geriatriskais vecums pēdējās 10 gadēs ir palielinājies. Šobrīd noteikts, ka tas ir 65 gadi un vairāk. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas gerontoloģijas klīnikas virsārsta Daina Zepa stāsta, ka iespējams drīzumā šis vecums varētu būt 80 un vairāk gadu. Šobrīd Latvijā ir 12 geriatri uz vairāk nekā 400 tūkstošiem cilvēku virs darbspējas vecuma. Ārste gan uzsver, ka katram senioram nav nepieciešams savs geriatrs.
Kāpēc tieši tā geriatrija ir izdalīta? Tāpēc, ka nu, tā kā tie cilvēki dzīvo ilgāk, sastopamies ar organismu novecošanās īpatnībām, dabīgu novecošanās procesi, dabīgas izmaiņas, kas notiek visās orgānu sistēmās. Tomēr reizēm tie pēdējie dzīves gadi nesēl līdz tādu nespēku vārgumu, dažādas tādas specifiskas iezīmes, nu, kur tomēr ir jāzina ārstiem, visiem ārstiem jāzina, ja, ko darīt, kā palīdzēt un kā nekaitēt.
Speciālisti stāsta, ka būtu vēlams, lai katram senioram būtu iespēja vajadzības gadījumā apmeklēt šo ārstu. Šobrīd gan tāda iespēja nav, jo jauno ārstu skaits ir nepietiekams. Ārste gan uzsver, ka daudzu specialitāšu ārstiem būtu jāzina tas pats, kas geriatriem. Turklāt pēdējos gadus pieprasījums pēc šiem ārstiem kļuvis mazāks. Tomēr sabiedrība noveco, tāpēc iespējams nākotnē šī varētu būt pieprasīta profesija. Sākotnēji šī nozare ir attīstījusies tieši labklājības valstīs, kur, kā stāsta geriatre, vidējais sabiedrības vecums vienmēr bijis lielāks.
Geriatrs tādā ideālā gadījumā varbūt tās saliek visu to kopā un apkopo, lai varbūt pacientam izvērtējot nav 50 tabletes. Jā. Un arī zināmā mērā varbūt tas geriatra uzdevums ir izvērtēt tos riskus, ja kādi vēl ir nevis tikai konkrēti kādas slimības riski, kas, protams, visiem ārstiem ir zināmi, bet arī tādus varbūt tās vairāk jautājumus skar geriatrs, kā ietverot tieši un izjautājot pacientu par viņu sadzīvi, par viņu sociālām jautājumiem.
Geriatra Daina Zepe uz nākotni raugās pozitīvi. Viņa uzskata, ka arī citi ārsti spēj tikt galā ar situācijām, kas būtu jārisina geriatriem. Tomēr piebilst, ka jāmēģina ieinteresēt jaunie ārsti, jo darba iespējas esot pietiekami daudz. Citāds viedoklis gan ir Rīgas Stradiņu universitātes dekānei un geriatrai Smuidrai Žermanus. Šobrīd rezidentūrā ir 3 studenti, bet viņa to saista ar darba vietu trūkumu šajā nozarē.
Nu, nekur Eiropas Savienībā geriatrs nav ļoti masveidīga specialitāte, tā ir pietiekami reta specialitāte. Pamat problēma ir, ka valsts jeb sabiedriskajā sektorā nav jau darba vietu geriatriem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī šo specialitāti neizvēlēties. Cik man ir zināms, nu, Rīgā tas ir tikai viens gerontoloģijas centrs, man nav zināma neviena cita geriatrijas profila nodaļa kaut kur citur Latvijā. Arī no tiem cilvēkiem, kas ir beiguši rezidentūru geriatrijā, ļoti daudz specialitātē nestrādā, jo vienīgā iespēja varbūt ir strādāt tikai privātā sektorā.
Speciālisti stāsta, ka pēc geriatru aprēķiniem Latvijā varētu pietikt ar 20 šādiem ārstiem. Un ar vienu nodaļu uz visu Latviju noteikti ir par maz. Arī viņa uzskata, ka pieprasījums pēc geriatriem pieaugs tāpat kā pēc sociālajiem darbiniekiem un sociālās palīdzības. Viens no risinājumiem pēc dekānas domām ir pārprofilēt atsevišķas iekšķīgo slimību nodaļas uz geriatriska profila nodaļām. Turklāt arī aprūpes iestādes būtu piemērota vieta šāda veida palīdzībai.
Privātais ambulatorais sektors ļoti labprāt gribētu redzēt geriatrus un arī geriatri strādā privātā sektorā, bet tas jau nav risinājums. Mēs zinām, veco cilvēku finansiālās iespējas, viņš jau nevar samaksāt par vizīti privātā sektorā visbiežāk. Vispirms jāsāk ar valsts tādu veselības aprūpes politiku, ņemot vērā nu, sabiedrības novecošanās tendences.
Geriatra Smuidra Žermanus piemin arī Zviedrijas modeli, kur ir pietiekami daudz šādu nodaļu, un ārstēšanās laika geriatrijas nodaļās esot daudz īsāki nekā cita profila nodaļās. Tomēr Latvijai visticamāk varētu pietrūkt naudas, lai šādu modeli izveidotu. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.